Vai cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Și astăzi ne întâlnim cu autorul Ken Ham și cu cartea lui intitulată Evoluția, o minciună. Săptămâna trecută, autorul ne vorbea despre pericolul surpării temeliei credinței și al societății. Într-un mod foarte practic și bogat în ilustrații, doctorul Ken Ham arăta că, eliminând cartea Geneza, structura creștinismului va începe să se prăbușească. Astfel, filozofia bazată pe părerile omului, o filozofie generată de teoria evoluției, distruge însăși structura societății. Concluzia sa îi mobiliza pe părinți să-și crească copiii învățându-i că Dumnezeu este creatorul, care stabilește regulile. Cartea Geneza reprezintă originea doctrinelor creștine. De aceea, trebuie să începem cu Geneza. Astăzi, autorul continuă să elaboreze pe această temă, demonstrând că Geneza contează. Haideți să analizăm în detaliu câteva doctrine creștine importante, pentru a arăta de ce trebuie să punem accentul pe interpretarea literală a Genezei. Să zicem că ni se pun întrebări cu privire la următoarele doctrine creștine. Gândește-te cu atenție. Cum ai răspunde acestor întrebări? De ce credem în căsătorie? De ce promovăm purtarea hainelor? De ce există reguli care ne spun ce este bine și ce este rău? De ce suntem păcătoși? Ce înseamnă aceasta? De ce există suferință și moarte în lume? De ce așteptăm un cer nou și un pământ nou? Vom analiza cu atenție fiecare din aceste întrebări, pentru că este important să avem o justificare pentru ceea ce credem. De fapt, Dumnezeu ne cere să fim gata să răspundem, să prezentăm dovezi pentru credința noastră. La 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 15, citim astfel: ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Creștinismul, spre deosebire de ateism, nu este o credință oarbă, ci este una obiectivă, al cărei punct central este Domnul Iisus Hristos. El se descopere celor ce se apropie de El cu credința că El există. Evanghelistul Ioan, la capitolul 14, cu 21, ne relatează cuvintele Domnului Iisus: eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Autorul epistolei către evrei, la capitolul 11, cu versetul 6, în partea a doua a versetului ne spune: cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Dacă dovezile validității credinței creștine nu sunt prezentate cu promptitudine, mărturia cuiva va fi slabă și poate fi ridiculizată. creștinii trebuie să fie pregătiți pentru a prezenta o apărare inteligentă a Evangheliei, înarmați cu o cunoaștere și o înțelegere a formelor pe care le ia necredința în zilele noastre. Mulți credincioși nu știu cum să comunice faptul că atât cuvântul lui Dumnezeu, cât și legile lui Dumnezeu sunt adevărate. Rezultatul îl reprezintă generații de creștini așa și așa, care cred în multe lucruri, fără însă a ști de ce. Mărturia personală își poate pierde impactul atunci când credinciosul nu știe să prezinte motive raționale pentru credința lui. Acest lucru trebuie evitat pentru a nu atrage ridiculizarea și dezonorarea numelui lui Hristos. Pentru a ilustra ceea ce se întâmplă când nu prezentăm motive pentru credința noastră, aș vrea să citez un pasaj dintr-o scrisoare adresată editorului unui ziar din Arizona. Scrisoarea spune astfel: când eram tânăr, noi toți credeam că bărbații au cu o coastă mai puțin decât femeile, pentru că Dumnezeu a creat-o pe Eva, luând una din coastele lui Adam. Când această relatare a fost scrisă cu 5.000 sau cu 10.000 de ani mai târziu, după potopul lui Noe, câți oameni puteau să citească sau să scrie? Spuneți că predați creaționismul în școli. Cum ați răspunde acestor întrebări? Dacă Noe a luat câte două animale din fiecare soi pe corabie, cum a adus urși polari, bizonii și cangurii? Poate îmi veți spune că aceste animale trăiau pe atunci în zona est-mediteraneană. Aș vrea să vă întreb, cum au evoluat diferitele culori ale oamenilor, de la o singură familie de culoare albă, profund pigmentată, în 5.000 sau în 50.000 de ani? Eu am crescut într-o familie religioasă și mi s-a spus să nu-mi pun întrebări cu privire la Biblie și la alte scrieri religioase. Nu am primit răspuns atunci și chiar acum, după 70 de ani, tot mai aștept o explicație rezonabilă. Am vorbit personal cu autorul acestei scrisori. În discuția noastră a devenit evident faptul că lui i se spusese să accepte Biblia printr-o credință oarbă și nu i se dăduseră niciodată niște răspunsuri utile. Această omisiune l-a făcut să respingă creștinismul. Ce trist! Și răspunsurile pentru astfel de probleme sunt la dispoziția noastră. Așa că haideți să prezentăm motive pentru ceea ce credem, chiar și în discuția ce urmează, pe marginea subiectelor prezentate mai sus. În primul rând, căsătoria. Atunci când Domnul Iisus a fost întrebat cu privire la divorț, în Matei, capitolul 19, el a făcut imediat referire la începuturi și deci la temelia căsătoriei. El a spus: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Matei, capitolul 19, de la versetul 5 la versetul 6. De unde a citat Domnul Iisus această afirmație? Din Geneza. De fapt, el a citat capitolele 1 și 2 din cartea Geneza în același verset. Cei care argumentează greșit că Geneza, capitolul 1 și 2, sunt două relatări diferite ale creațiunii, să citească explicația 1 de la sfârșitul acestei cărți. Domnul Iisus spunea: nu înțelegeți că există o bază istorică pentru căsătorie? Dacă n-ar fi fost această bază istorică, nici căsătoria n-ar exista. Singura temelie este în Scriptură. Dacă respingi această temelie, poți să spui că nu-ți convine, dar nu-i poți interzice fiului tău să se căsătorească cu Gheorghe sau cu Ioana și Corina deodată, dacă așa vrea el. Tot astfel, aventurile sexuale extraconjugale ar fi o alternativă tolerabilă. N-ai avea nicio justificare, nicio bază pentru o altfel de gândire. Dacă revenim la cartea Genezei, citim că Dumnezeu a luat țărână și l-a făcut pe bărbat. Din Adam, el a luat o coastă și a făcut-o pe femeie. Primele cuvinte ale lui Adam, când a văzut-o, au fost acestea: ea este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ei formau un singur trup. Când un bărbat și o femeie se căsătoresc, ei devin una. Aceasta este baza istorică. De asemenea, și noi trebuie să ne alipim unul de celălalt, adică soțul de soție, ca și cum n-am avea părinți, cum au făcut Adam și Eva, care nu aveau părinți. Între cei doi parteneri de viață trebuie să fie o relație heterosexuală. De ce? Pentru că, așa cum am spus mai înainte, Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, un bărbat și o femeie, nu un bărbat și un alt bărbat. Aceasta este singura temelie pentru căsătorie și de aceea știm că dorința și comportamentul homosexual sunt rele și perverse, o abatere de la cursul firesc al lucrurilor. Trebuie ca bisericile să stea tari pe poziție, împotriva acceptării crescânde a homosexualității ca fiind ceva firesc și normal, sau o alternativă acceptabilă. Apostolul Pavel nu ar fi scris despre homosexualitate așa cum le-a scris romanilor, dacă nu ar fi avut această bază istorică. Să observăm că, deși noi creștinii condamnăm păcatul homosexualității, trebuie să avem compasiune față de homosexuali și să-i ajutăm să scape din această robie. Ce putem spune despre alte învățături referitoare la căsătorie? Există un alt aspect care are de-a face cu căsătoria. El reprezintă o cauză majoră a destrămării multor familii creștine și a rătăcirii multor copii de-ai credincioșilor. În majoritatea familiilor contemporane, de obicei mama este cea care se ocupă de educația spirituală a copiilor. Din nefericire, tații nu și-au luat în serios responsabilitatea dată lor de către Dumnezeu. Când te gândești la rolurile biblice date de Dumnezeu partenerilor de viață, tații sunt cei care au responsabilitatea de a câștiga hrana pentru copiilor și de a se îngriji de nevoile fizice și spirituale ale celor din familia lor. În cartea Proverbelor, la capitolul 1 cu versetul 8, citim astfel: ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Prorocul Isaia, la capitolul 38 cu versetul 19, de asemenea ne spune că tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia Domnului. Unul din rezultatele acestei inversări a rolurilor este acela că copiii nu mai vin la biserică. Fetele creștine, care nu au fost învățate corespunzător de către tații lor cu privire la relațiile de familie, sunt adesea neascultătoare față de Domnul și se căsătoresc cu tineri necredincioși. Același lucru este valabil și pentru băieți. O tânără s-a apropiat odată de mine și mi-a spus că s-a căsătorit cu un necredincios. Ea mi-a explicat că, pe când era prietenă cu acest tânăr, l-a comparat cu tatăl ei și nu a văzut nicio diferență reală. Totuși, tatăl ei era credincios. Deoarece tatăl ei nu a fost un lider spiritual în familia lui, ea nu a văzut nicio diferență între tatăl ei și tânărul cu care era prietenă. Ea nu avea niciun motiv să aibă grijă ca viitorul ei soț să fie credincios. Acum că este măritată și are copii, ea și soțul ei au păreri total diferite cu privire la creșterea și educarea copiilor. O cauză majoră a problemelor prin care trec multe familii creștine contemporane este aceea că tații nu și-au luat în serios responsabilitatea conferită lor de către Dumnezeu, aceea de a fi preoți în casele lor. Ca soț și tată, bărbatul trebuie să fie un preot pentru soția și copiii lui. Aceasta nu este o relație de șefie, în care bărbatul să domnească în mod despotic peste femeie. mișcarea feministă, adică mișcarea de emancipare a femeii, crede că Biblia poruncește o relație tiranică în cămin. Din nefericire, mulți creștini gândesc în felul acesta. Dar Biblia nu spune nici pe departe așa ceva. Oricine folosește aceste roluri biblice absolute pentru a-și justifica dorința de a exercita putere asupra celuilalt, nu a înțeles nimic din mesajul Domnului Isus. Evanghelistul Ioan, la capitolul 13 cu versetul 5, ne relatează următoarele. Domnul Isus a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Iar apoi apostolul Pavel, în epistola sa către Efeseni, la capitolul 5, cu versetele 22 și 23, spune astfel: Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Ca și cap al bisericii, Domnul Iisus Hristos ne-a dat exemplu de slujire, și același lucru este valabil în familia creștină, care trebuie să ilustreze relația Domnului Iisus cu biserica. Dacă nu accepți rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu, familia ta nu va funcționa așa cum trebuie, și, în consecință, vei avea o mulțime de probleme. Biblia îi spune soțului să-și iubească soția așa cum Hristos a iubit biserica. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 25. În multe instanțe, dacă soții și-ar iubi soțiile în felul acesta, ar fi mult mai ușor pentru soții să le fie supuse. O altă problemă care merită discutată este aceea de ce să purtăm îmbrăcăminte. Să ne gândim la motivele pentru care purtăm haine. O facem oare pentru a ne încălzi? Oare le-am purtat și dacă am locuit la tropice? Sau le purtăm pentru a arăta bine? Dacă acestea sunt singurele motive, de ce să mai purtăm haine? De ce să nu le dăm jos când vrem și unde vrem? Ce mai contează nuditatea în public? De fapt, singurul motiv pentru care se cere purtarea hainelor este unul moral. Dacă există un motiv moral, acesta trebuie să aibă o bază. De aceea trebuie să fie anumite standarde legate de acest motiv moral. Și care sunt standardele? Mulți contemporani ai noștri, inclusiv creștinii, acceptă fără rezerve moda zilei. Părinți, cum vă educați copiii? Ce le spuneți cu privire la îmbrăcăminte? În teza ei, intitulată Reguli de îmbrăcăminte la greci, sacrul și profanul, citată în Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie, Hariane Mills spune următoarele. De la demiterea în urmă cu aproximativ 100 de ani a teoriei biblice că hainele le purtăm din decență, antropologii au propus diferite teorii cu privire la originea și funcția hainelor. Se pune întrebarea, de ce purtăm haine? Există o bază morală pentru acest lucru și ea reiese atunci când cercetezi Scriptura. În Geneza citim că atunci când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, aceștia erau goi. Dar păcatul a intrat în lume și păcatul corupe totul, inclusiv goliciunea. Imediat ce au păcătuit, Adam și Eva au știut că erau goi și au încercat să se acopere cu frunze de smochin. Dumnezeu le-a venit în ajutor, făcând haine pentru ei, prin omorârea unui animal nevinovat. Aceasta a fost prima jertfire a sângelui. Ea a reprezentat o acoperire a păcatului. Bărbații sunt ușor de stimulat din punct de vedere sexual. De aceea, în reclamele din reviste și de la televiziune, sunt folosite femei aproape dezbrăcate. Tații trebuie să le explice fiicelor lor cât de ușor poate fi stimulat sexual un bărbat la vederea trupului unei femei. Trebuie să li se spună acest lucru, pentru că multe dintre ele nu știu ce îi se întâmplă unui bărbat. Într-o biserică, După ce am vorbit cu privire la îmbrăcăminte, o tânără mi-a spus că este credincioasă de 6 luni. S-a împrietenit cu un tânăr din biserică și era surprinsă de cât de des acesta îi cerea să nu poarte anumite haine. De câte ori ea îl întreba de ce, el se simțea jenat. Ea nu-și dăduse seama că hainele pe care le poartă, sau nu le poartă, pot deveni o piatră de poticnire pe calea acelui tânăr, făcându-l să comită adulter în inima lui. Tații trebuie să le explice fiicelor lor despre felul în care bărbații reacționează la vederea trupului unei femei. Ei trebuie să le spună și fiilor lor că, deși hainele femeilor sau lipsa hainelor pot constitui o piatră de poticnire pentru un bărbat, aceasta nu este o scuză pentru ceea ce va face mintea lor cu ceea ce au văzut. Iov are un răspuns cu privire la această problemă. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile cu poftă asupra unei fecioare. Iov, capitolul 31, cu versetul 1. Bărbații creștini trebuie să facă un legământ cu ochii lor și să-și aducă aminte de acesta ori de câte ori se trezește în ei pofta, în urma a ceea ce văd sau aud. Domnul Iisus spunea că dacă un bărbat poftește după o femeie în inima lui, el a comis adulter, adică a prea curvit cu ea în inima lui. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei, capitolul 5, versetul 28. Păcatul corupe nuditatea. Chiar și relația perfectă pe care o aveau Adam și Eva înainte de căderea în păcat, a degenerat. În urma păcatului, ei s-au ascuns de Dumnezeu și le-a fost rușine de goliciunea lor. Multe femei creștine poartă haine care le accentuează sexualitatea și multe priviri lacome ale bărbaților le urmăresc fiecare unduire a corpului. Dar ce se întâmplă de fapt? Bărbații prea curvesc cu ele în inima lor. Pentru acest păcat vor da socoteală atât ei, cât și femeile care l-au cauzat. În multe familii creștine, în care părinții au anumite convingeri cu privire la îmbrăcăminte, aceștia le spun copiilor lor de vârsta adolescenței: nu te îmbrăca așa! La care adolescentul răspunde: dar de ce nu? Pentru că credincioșii nu poartă așa ceva. De ce nu? Întreabă tânărul. Pentru că nu așa se îmbracă un credincios, insistă părinții. De ce nu? Se aude din nou întrebarea, fără însă a-și primi răspunsul. Adesea le auzi pe tinere spunându-le părinților că sunt demodați. De fapt, ele spun că părinții lor au o părere, iar ele au o altă părere. În majoritatea cazurilor, copiii vor face după părerea lor. Totuși, aici nu este vorba de opinia părinților sau a copiilor. Pentru ca părinții să-și poată salva onoarea, ei recurg la un legalism autoritar. Se observă o mare diferență atunci când părinții folosesc geneza ca temelie pentru a le explica copiilor ce trebuie și ce nu trebuie să facă în ce privește îmbrăcămintea, mai ales atunci când și-au instruit copiii temeinic despre Dumnezeu Creatorul, care stabilește regulile. Este infinit mai bine decât atunci când părinții spun: fă asta pentru că așa trebuie, impunând copiilor un standard pentru care nu au nici o temelie. Totuși, conform Efeseni, capitolul 6, cu versetul 1, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Copiii trebuie să-și asculte părinții, indiferent de opinia personală. Există o temelie morală pentru a purta îmbrăcăminte, datorită a ceea ce a făcut păcatul cu goliciunea ființelor umane. Trebuie să înțelegem felul în care sunt creați bărbații. Bărbatul este făcut pentru a fi ușor de stimulat sexual, pentru a răspunde în acest fel unei femei, și anume soției lui. Acest lucru a fost și este necesar pentru reproducere în familie. Totuși, păcatul corupe acest lucru și este greșit ca bărbatul să se uite cu poftă la o altă femeie decât la soția lui. De aceea, îmbrăcămintea femeii trebuie să minimalizeze cât mai mult orice astfel de piatră de poticnire ce ar putea fi pusă în calea unui bărbat. Dar nici bărbatul nu este mai puțin vinovat dacă cedează și își lasă ochii să zăbovească unde nu trebuie. Nu suntem nevoiți să acceptăm moda zilei. Există o bază morală pentru îmbrăcăminte, de aceea există și standarde. Știind felul în care sunt creați bărbații și știind cum se folosește satana de goliciune, trebuie să avem o bază pentru a înțelege care sunt aceste standarde.
Ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.